السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: أما الناصف فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله به تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Supaya nyambung, kita ulang sedikit. Adapun nasih, pemberi nasihat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar memberi nasihat, tujuannya adalah menghilangkan aibi akhihi, menghilangkan kekurangan saudaranya yang mukmin. Wa jinabihi lahu wa bidzalik, dan untuk menjauhkan saudaranya dari aib tersebut. Dan dengan itulah Allah sifati Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam surat At-Taubah ayat terakhir atau ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, terasa besar baginya apa yang memberatkan kalian. Ini menunjukkan rahmatnya. Sangat besar terasa pada dirinya apa yang memberatkan kalian. Qala, dan Allah katakan selanjutnya, harisun alaikum, bersungguh-sungguh mementingkan kalian, ingin menyelamatkan kalian. Bil mu'minin ra'ufur rahim, dan terhadap orang yang beriman sangat sayang. Demikian pula Allah sifati sahabat-sahabatnya. Di dalam surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah awali dengan kalimat Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa mereka? Para sahabat radhwanullahi alaihim majma'in. Sifat-sifat mereka Allah gambarkan, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka syadid, tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi rahama'u bainahum, tapi mereka saling rahmat, saling kasih sayang sesama orang yang beriman. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari fadilah dari Allah dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah, itu permasalahan mereka dalam Taurat, dan permisalan mereka di dalam Injil seperti tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, kemudian membesar, kokoh di atas batangnya. Yu'jibu zurra', mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh maghfirah dan pahala yang besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid yang menjadi saksi dalam ayat ini adalah kalimat rahama'u bainahum. Mereka saling rahmat. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Sesungguhnya yang Allah rahmati, yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah para penyayang. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang, yang punya rahmat. Sehingga dia berpikir, saudaranya ini kalau dia bisa nasihati dengan sendiri baik-baik empat mata, mudah-mudahan bisa berubah. Maka dia panggil, dia nasihati dengan tegas, dengan sampai masuk ke hatinya, bahkan kadang-kadang sampai menangis yang dinasihatinya. Silakan, tidak mengapa. Tetapi di luar sana kamu jaga aibnya, jangan kau bongkar kemana-mana. Mengapa? Karena dia tahu kalau sudah kadung tersebar orang ini orang jelek, dia susah untuk memperbaiki dirinya. Susah untuk memperbaiki dirinya. Mau duduk di sini malu, duduk di sana malu, karena sudah terkenal sebagai orang yang begini dan begitu. Sehingga dia tahu kalau ditutup aibnya akan memudahkan dia untuk berubah jadi baik. Sehingga tidak diberitakan pada siapapun, langsung di hadapannya duduk bersamanya nasihati. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini. Rahmatan. Karena sebagai rahmat dan kasih sayang kepadanya agar dia jadi baik. Ikhwan ibn na'azakullah, alhamdulillah. Allah sifati pula kaum mukminin secara umum. Tadi para sahabat, rahama bainahum. Wa wasafal mu'minina bisabri wa tawasi birrahmah. Demikian pula orang-orang yang beriman, Allah selalu sifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sabar. Saling menasehati dengan kesabaran. Saling menasehati dengan kebenaran. Saling menasehati dengan rahmat. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabri. Di dalam ayat lain, wa tawasaw bil marhamah. Saling menasehati dengan rahmat. Nasihat dengan rahmat adalah ingin memperbaiki saudaranya. Nasihat dengan rahmat bukan untuk menjatuhkan kehormatannya, menghinakannya, menjelekkannya, dan kemudian mencatat semuanya. Saya punya catatan kamu, catatan kamu, catatan kamu. Cukup Allah yang mencatat amal baik dan amal jelek. Kalian disuruh tawasi bil haqqi, tawasi bil sabri, wa tawasi bil marhama. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran, dan saling menasehati dengan rahmat dan kasih sayang. Wa ammal hamilu lil fajir. Adapun faktor pendorong orang yang fajir, orang yang jahat, ala isya'atis su' wa hadkihi, atas penyebarannya terhadap aib saudaranya, wahad kihi, dan penjatuhan kehormatannya, menyingkapkan kerahasiaannya. Apa pendorongnya? Alhamil lidhalika alquwwah wal ghilbah. Kekerasan hati dan kekasaran hati. Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, mereka akan lari darimu. Allah mengajari nabinya, in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, mereka akan lari dari kamu. Maka Allah katakan, fasfah. Maafkan mereka. Maklumi mereka. Berarti pertama, al-khuwa wal-ghilbah, kekerasan hati. Yang kedua, mahabbatu idai akhihil mu'min, kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, senang, suka untuk menyakiti saudaranya. Kalau saudaranya sakit, senang dia. Astagfirullah. Ini fajir. Punya penyakit di hatinya, kasar, keras hati, ditambah dengan suka menyakiti seorang mukmin. Wa idkhalud darar alaih, dan memasukkan mabarat kepadanya, kepada orang mukmin saudaranya. Kalau melihat saudaranya mendapatkan madarat, mendapatkan kejelekan, mendapatkan keburukan, jatuh kehormatannya, dihinakan dan seterusnya, dia bangga, dia senang. Wahadihi sifatu syaitan. Kata Ibn Rajab rahimahullah, ini adalah sifat syaitan. Ini yang saya katakan tadi, Ibn Rajab juga akan menyinggung masalah ini, bahwa sifat seperti itu sifat syaitan. Alladhi yuzayyin libani adamul kufr wal fusuq. Yaitu syaitan yang menggoda anak Adam dengan cara yuzayyin, mengindahkan kejelekan-kejelekan dan kekufuran-kekufuran dan kefasikan-kefasikan. Wal-isyan, dan mengindahkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau sudah mereka terbawa dengan kekufuran, kemaksiatan, dengan kejelekan, setan juga yang kemudian mengumumkan kepada yang lain. Lihat si fulan, lihat si alan. Dengan cara meminjam lidah manusia yang lain. Itu lihat, bisikan. Itu lihat, ketahuan terbongkar dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa demikian? Liyusayyiru bidalika min ahlin niran. Karena syaitan ingin menjadikan mereka manusia itu termasuk penduduk neraka. Ingin mengajak mereka masuk ke dalam neraka. Allah katakan, inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Bagaimana menjadikan syaitan sebagai musuh? Jangan turuti bisikannya, jangan dengarkan waswasahnya, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan dengarkan bisikannya. Dia musuh. Apa kelanjutannya? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan ini ingin menggiring hizibnya, pasukannya, golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Waqala ba'da an qassa 'alaina qissatahu, dan Allah katakan setelah mengkisahkan kisah Adam dan Hawa dan kisah syaitan yang tidak mau sujud pada Adam dan seterusnya dan seterusnya, qissatahu ma'a nabiyillahi Adam alaihi salam, setelah dikisahkan wa makarahu, dan makar-makarnya Allah kisahkan bagaimana makar syaitan menggoda Adam dan Hawa sampai keluar dari surga, hatta tusal ila ikhrajihi minal jannah, sampai mencapai keluarnya Adam dan Hawa dari surga. Setelah itu apa Allah katakan? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma. Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa. Liyuriyahuma sawatuhuma, agar menampakkan kejelekan keduanya. Itu misinya syaitan. Yanzi'anhuma libasahuma, untuk melepas pakaian. Dan kemudian untuk menunjukkan aibnya, auratnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, akhirnya Adam dan Hawa mengambil dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Syaitan tertawa, berhasil menghinakan Adam dan Hawa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat, menerima taubat hambanya. Maka Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Adam dan Hawa, wahai Rabb kami telah mendzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak maafkan kami, tidak ampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Doanya Adam alaihis salam. Dan Allah terima taubatnya. Maka kalau sudah Allah terima taubatnya, jangan kemudian dijadikan kesalahan Adam kita berada di dunia. Ingat hadis, fahaja Adam Musa. Adam mengalahkan hujahnya Musa. Kapan itu? Ketika Musa mengatakan pada Adam, gara-gara engkau kami turun semua di dunia. Kalau engkau tidak berbuat salah, kami semua di dalam surga. Kita semua dalam surga kalau Adam tidak berbuat salah. Kata Adam, atalumni, atalumuni ala amrin. Apakah engkau menyalahkan aku atas perkara yang sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Fahaja Adam Musa. Maka Adam mengalahkan hujahnya Musa. Tayyib. Loh, apa boleh beralasan dengan takdir? Ya ikhwan. Kalau pada perkara yang sudah taubat daripadanya, maka sudah terjadi. Sudah ditakdirkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kamu kan dulunya begini. Kamu kan dulunya begitu. Ya akhi, itu qadarullah. Kenapa dibahas? Apa perlu kita gali aib-aibmu sebelum kau kenal dakwah? Apa perlu kita bongkar-bongkaran? Apa kamu dulunya sebelum kenal sunnah? Fahaja Adam Musa. Kata para ulama, kenapa Adam dibenarkan beralasan dengan takdir? Karena satu, itu sudah lewat, sudah terjadi. Dan kedua, sudah taubat daripadanya. Kenapa diungkit-ungkit? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sekarang kita bicara yang sekarang. Kamu salah. Kamu kan dulunya. Ya ikhwan, ya akhil habib, isma' minni ubayyin lak. Isma' minni ansahu lak. Dengarkan dariku. Aku menasihati engkau, kan engkau masih berbuat. Berhentilah. Kenapa kemudian membalas dengan apa-apa yang sudah lewat? Kamu juga dulunya pernah begini. Astagfirullah, astagfirullah. Fala talumuni. Jangan kalian jelekkan saudaramu karena sesuatu yang sudah takdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Ini hawa. Barakallahu fikum. Maka syaitan ingin agar Adam dan Hawa dijatuhkan kehormatannya, terbuka aibnya, terbuka auratnya. Fashattani baina man qasadahu an-nasiha wa baina man qasadahu al-fadhiha. Maka sangat berbeda orang yang tujuannya nasihat dan orang yang tujuannya menjatuhkan. Ini menasehati kesalahan orang ini yang sedang terjadi agar dia berhenti. Ininya membalas dengan mengungkit-ungkit apa yang sudah lewat, yang sudah taubat daripadanya. Mana yang nasihat? Mana yang fadhihah? Yang sedang terjadi dinasehati dengan baik-baik dalam keadaan tersembunyi di ruangan yang tertutup, tidak ada orang satu pun yang lain kecuali nasih wal mansuh, kecuali yang menasehati dan yang dinasehati. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fashattani baina man qasadahu an-nasiha. Maka berbeda sekali antara yang tujuannya nasihat dan tujuannya fadhiha. Wala taltabis ihdahuma bil ukhra. Jangan tercampur antara keduanya. Illa ala man laysa min dawil uqulis sahiha. Kecuali atas orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Ini tidak mungkin tersamar antara keduanya kecuali orang yang akalnya enggak sehat. Kalau akalnya sehat, pasti jelas perbedaannya. Pertama, ini dalam keadaan masih berlaku dan tujuannya nasihat tersembunyi. Ini membicarakan apa yang telah lewat, yang telah lalu, yang sudah terjadi, bahkan sudah tobat daripadanya. Untuk apa? Ya, supaya dia berhenti. Sudah berhenti dari dulu. Sudah taubat, bahkan sudah ditutup dengan sekian amal saleh. Maka barakallahu fikum. Qala faslun fil uqubah. Pasal berikutnya adalah akibatnya. Akibat itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bagi mereka-mereka yang kelihatannya menasehati ternyata dia menjatuhkan saudaranya mentakjir saudaranya, menghinakan saudaranya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa uqubatu man asya'a as-su'a 'ala akhihi al-mu'min wa tatabbu' 'uyubahu wa kashafa 'awratahu an yattari'a Allahu 'awratahu wa yufaddihuhu walau fi jawfi baitih. Hukumannya bagi orang yang mengisukan, menyebarkan kejelekan-kejelekan saudaranya, yang membongkar aib-aibnya, yang menelusuri uyubahu wa kasyafa auratahu dan menyingkapkan aurat saudaranya, niscaya Allah pun akan menelusuri aurat-auratnya dan Allah bongkar walaupun di tengah rumahnya. Allah bongkar aibnya walaupun di tengah rumahnya. Itu balasan min jinsil amal. Al-jaza'u min jalsil amal. Kama ruwiya dhalika anin nabi. Sebagaimana diriwayatkan dari nabi, min ghairi wajhin. Sebagaimana diriwayatkan dari nabi, tidak hanya satu jalan saja, tidak hanya satu sisi saja. Wa qad akhrajahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min wujuhin mutaaddidah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari sekian jalan, dari sekian sisi yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tapi semakna. Di antaranya yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saya tambahkan dari catatan saya karena beliau tidak menyebutkan contohnya. Saya bawakan satu saja. Silakan ditulis. Man satara aurata akhihi al-muslim. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, satarahu Allahu auratahu yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan menutupi auratnya, aibnya nanti pada hari kiamat. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim, dan siapa yang membuka, yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka niscaya Allah pun akan membongkar aibnya, hatta yufaddihuhu, hingga Allah jatuhkan dia, Allah berikan fadihah, Allah bongkar aibnya hatta di rumahnya dan dia di tengah rumahnya. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Kata Ibnu Rajab, banyak hadis-hadis yang seperti ini. Ini kita bawakan satu saja cukup. Bahwasanya siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya. Di hadapan manusia seluruhnya, dalam keadaan dia di tengah rumahnya. Tetapi Allah bongkar dengan kehendaknya, dengan takdirnya. Uqubatan, sebagai balasan. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Wasilah ibn al-Asqa' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la tudhhir ash-shamatah bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalika. Qala Hasanun Gharib. Tirmidzi meriwayatkan dari Wasilah ibn al-Asqa' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tudhhir ash-shamatah. Jangan engkau menampakkan syamatah kepada saudaramu. Niscaya Allah akan maafkan dia dan akan uji kamu dengan hal yang sama. Tahu syamatah? Apa hakul muslim alal muslim? Salah satunya adalah tashmitul atish. Kalau ada yang bersin, alhamdulillah, ya rahmukallah. Kamu senang dengan kesenangan saudaranya. Kamu mendoakan gembira dan kesenangan saudaranya. Itu yang wajar. Tapi kau ini syamatah terhadap dosa saudaranya. Ulangnya berdosa. Kamu syamatah. Alhamdulillah kamu jatuh. Alhamdulillah kamu kena aib. Alhamdulillah kamu syukurin. Rasain lo. Itu namanya syamatah. Jangan engkau menampakkan syamatah terhadap saudaramu yang jatuh ke dalam kejelekan. Niscaya Allah akan maafkan dia dan akan jatuhkan kamu ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya orang yang tudhiru syamatah terhadap saudaranya yang jatuh ke dalam satu dosa atau jatuh ke dalam satu aib, biasanya karena dia sedang bersaing atau merasa sedang bersaing. Begitu ini jatuh, syukurin lo jatuh. Begitu. harusnya dia datang. Namun ya akhi, ittaqillah, tinggalkan seperti itu dosa, haram. Itu kan harusnya. Tapi enggak. Dia gembira, lihat si fulan. Ternyata si fulan begini, ternyata si fulan begini, ternyata si fulan begini. Ini buktinya, ini buktinya, ini saksinya, ini saksinya. Gembira, cerita ke sana, cerita kemari untuk menjatuhkan orang tersebut. Dosa mata namanya. Gembira ketika mendapatkan aib saudaranya. Mana lagi? Mana lagi? Cari lagi. Tanyakan sama keluarganya, lihat di rumahnya, lihat di, bagaimana di kantornya, lihat. Astagfirullah. Akhirnya ya tajassas. Setelah ya tajassas, tajassus, setelah itu ghibah, menceritakan dengan gembira bahwa si fulan ternyata terbukti punya aib ini, saya tahu semua. Kalau engkau mendapatkan sekian banyak hadis, saya tahu semua, itu gembira. Tapi kalau mendapati aib saudaranya, jangan gembira, sedih. Astagfirullah. Benar seperti itu? Saya akan ke sana besok. Assalamualaikum. Menasihatinya. Ikhwan fil din, a'azakumullah, maka dikatakan dalam riwayat ini, la tubhir asyamata bi akhika. Jangan engkau menunjukkan kegembiraan ketika saudaramu jatuh dalam satu aib. Fayu'afihi, niscaya Allah akan yu'afihi, wa yabtalika, menguji kamu dengan bencana yang sama. Ternyata dia juga jatuh dalam perbuatan yang sama. Wa kharraja aydan min hadithi Mu'ad marfu'an. Dikeluarkan pula dari hadis Mu'ad secara marfu'. Man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'maluh. Siapa yang menjatuhkan kehormatan saudaranya karena satu aib, niscaya dia tidak mati kecuali dia pun melakukan hal yang sama. Man ayyara akhahu bidhanbin, siapa yang menjatuhkan kehormatan saudaranya karena ketergelincirannya, karena aibnya atau karena dosanya, maka niscaya dia pun akan terjatuh dalam hal yang sama sebelum matinya. Hadis ini isnaduhu munqati', sanadnya terputus. Riwayat Tirmidzi, tapi dengan sanad yang munqati'. Tetapi berkata Al-Hasan, seperti yang saya katakan tadi dalam sesi pertama, bahwa hadis memang ada kelemahan, tetapi para salaf, para sahabat, para tabi'in sering mengucapkan kalimat seperti itu. Siapa yang mengejek, mentertawakan, menjatuhkan kehormatan saudaranya karena satu aib yang dia jatuh ke dalamnya, maka niscaya sebelum matinya dia akan tertimpa hal yang sama. Na'udzubillah. Berkata Al-Hasan rahimahullah, kana yuqal, bahwasanya dikatakan, man ayyara akhahu bidhanbin taba minhu lam yamut hatta yabtalihi Allahu bihi. Kata Al-Hasan, siapa yang mentakyir, menjelekkan, menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan dosa yang dia sudah taubat daripadanya, lam yamut hatta yabtalihi Allahu bihi, maka dia tidak akan mati sampai Allah uji dia dengan kesalahan yang sama. Dia itu begini, dia pernah begini, dia pernah begini, ternyata sebenarnya dia melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Wal yurwa min hadis Ibn Mas'ud bisnadin fihi dha'f, diriwayatkan pula dalam hadis Ibn Mas'ud dengan riwayat yang juga ada kelemahan. Al bala'u muwakkal bil mantiq, dalam riwayat bil kalam. Al bala' muwakkalun bil kalam. Falau anna rajulan ayyara rajulan bi radha'i kalbatin la radha'aha. Kalau saja seseorang mentakyir saudaranya atau mentakdir orang lain karena menetek pada seekor anjing, maka dia pun sebelum matinya akan menetek pada anjing. Menjelekkan, mentertawakan, menjatuhkan kehormatan orang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut. Entah saking kelaparan atau bagaimana, wallahu alam. Maka niscaya dia pun akan melakukan hal yang sama. Tetapi sudah kita katakan hadisnya dhaif. Ala kulli hal, para ulama menyatakan hadis al-bala' muwakkal bil mantiq bukan hadis, bukan ayat. Tapi itu adalah pepatah dan ucapan yang sering diucapkan oleh para ulama, bahwa orang itu jangan sembarangan berbicara. Ah, kamu tidak bisa begitu? Ternyata dianya terjadi apa yang dia katakan pada saudaranya. Kamu begini, dihinakan, direndahkan karena satu perbuatan yang jelek. Ternyata dia pun terjatuh ke dalam hal yang sama, bahkan lebih. Ini khonibuddin a'azakumullah, perkara yang sudah sering terjadi. Sehingga kembali kepada ucapan yang di atas, la tudhiri syamata, jangan menampakkan kesenangan, kegembiraan, bahkan bikin perayaan ketika saudaranya jatuh ke dalam satu kesalahan. Wah, salah. Kita gembira bikin, ayo kumpul, kita bicara tentang kesalahan dia. Dia ternyata jatuh juga dalam kesalahan. Ila akhirnya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Bukan syamatah yang seharusnya ditampakkan. Tetapi yang ditampakkan adalah tawasi bilhaqi, wa tawasi bisabri, wa tawasi bilmarhamah. Karena kita semua ahli sunnah saling merahmati, saling menyayangi. Dia menginginkan, mereka juga menginginkan agar semuanya kembali kepada kebenaran. Kembali kepada hak. Kembali kepada Quran wa sunnah. Kembali kepada pemahaman salaf. Ridwanun alaihi majma'in. Waqad ruwiya. Kata Ibn Rajab rahimahullah setelah membawakan hadis-hadis yang tadi yang lemah, daif. Dikatakan waqad ruwiya hadal ma'na. An jama'atin minas salaf, telah diriwayatkan kalimat yang semakna dengan ini dari sekian banyak salaf. Dari sekian banyak para ulama salaf mengucapkan kalimat yang hampir sama. Siapa yang menjatuhkan kehormatan saudaranya karena satu perbuatan dosa, maka niscaya orang tadi akan terjatuh di dalamnya sebelum matinya. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Walamma rakiba ibn Sirin ad-dain wa hubisa bihi. Ketika Ibn Sirin rahimahullah terlilit hutang, rakibat dain, terlilit hutang, wahubisa bihi, bahkan sampai dia ditahan karena masalah tersebut. Kata beliau, inni a'rifu adzanbul ladzi asabani hadza. Aku tahu dosa yang menyebabkan aku terjatuh di dalam bencana ini. Aku tahu satu dosa yang aku kerjakan yang menyebabkan aku terjatuh dalam bencana ini. Yaitu aku dulu ayyartu rajulan mundu arba'ina sana. Aku 40 tahun yang lalu. Pernah mencerca seseorang dan memanggilnya ya muflis. Wahai orang yang bangkrut. Ternyata aku sekarang merasakan kebangkrutan. Lihat ya khana bidina azakumullah. Seorang alim, ketika Allah beri bencana, bencananya menjadi pelajaran untuknya. Bencananya akan menjadi pelajaran untuknya. Demikian barakallahu fikum, apa yang bisa saya sampaikan dari kitab Al-Farqu Baina Nasihah wa Ta'yir oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaatnya pada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita dan seluruh kaum muslimin, seluruh ahlu sunnah wal jamaah untuk bisa mendapatkan taufik, menerapkan semua apa yang dinasihatkan oleh para ulama salaf dan khalaf, para ulama yang terdahulu dan juga para ulama yang belakangan. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش عندنا برا؟ ها؟ 11 دقيقة. Terpaksa ada pertanyaan. Rencananya nggak ada pertanyaan. Ternyata habis sebelum Isya. Bagaimana mensifati dengan orang yang akan dinasehati tapi orang tersebut tidak menerima dikarenakan orang yang bernasehat mempunyai sedikit ilmu. Yang namanya nasihat barakallahu fikum adalah menasehati. Dia terima, kamu dapat pahala. Tidak dia terima, kamu dapat pahala. Iya kan? Dia menerima, alhamdulillah, kamu dapat pahala. Dia tidak menerima, alhamdulillah, aku dapat pahala. Dia urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Kita bukan pemaksa. Kita cuma menyampaikan. Bagaimana cara untuk tidak menanam dendam kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang tersebut? Bagaimana caranya agar tidak menanam dendam kepada orang lain? Maksudnya orang lain supaya enggak dendam begitu. Atau kitanya jangan mendendam. Kalau barakallahu fikum kitanya tidak mendendam, maka yang kita ingat adalah pahala di akhirat. Sehingga kita tidak merasa sedikit pun tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Mengapa? Karena siapa yang mencerca kita dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang jelek, kita dapat pahala di sisi Allah ketika kita sabar. Dan pahalanya diambil dari mereka yang mencerca kepada orang yang dicerca. Masya Allah, ni'mat. Tetapi tipsnya, agar kita kuat, tutup mata, tutup telinga. Artinya kalau ada audio yang mencercamu, saya gak mau dengar. Begitu. Kalau ada status yang menjelekkan kamu, saya gak mau lihat. Itu enak. Saya merasakan itu. Kalau ada orang-orang yang ucapannya kurang ajar, blokir. Ustaz mau tukang blokir? Iya. Saya gak mau dengar kalimat-kalimat yang kurang ajar, yang menyakiti hati. Nanti kajiannya jadi berbeda. Marah-marah terus. Kenapa? Karena masuk sini bikin jengkel. Masuk ke mata bikin jengkel. Yang terbaca bikin jengkel. Yang teringat begitu ngajian, innalhamdulillah. Bis. Kenapa? Marah karena dipanasin terus, kasih bara api, bara api, bara api. Jangan. Kenapa sih kok suka yang gitu-gitu? Jangan. Itu tips yang paling bagus agar kita tidak menanam dendam. Ketemu orangnya, karena saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu fitnahnya orang itu, saya biasa saja. Sampai selesai, antum kenal atau enggak? Itu yang kemarin bilang antum gini, antum ini. Alhamdulillah, sikapnya jadi wajar. Sikapnya wajar-wajar saja. Karena enggak tahu. Jika saudaranya menegur dan tegas dalam menasihati dalam kebaikan, apakah ini tanda saudara menyayangi? Barakallahu fikum. Itu tanda secara zahir. Mudah-mudahan batinnya juga demikian. Tanda secara zahir, kalau dia benar-benar menasihatinya. Kalau di kesendiriannya, walaupun sangat tegasnya, sangat tegas suaranya, kamu ini begini ittaqillah, kamu begini, kamu pantas seorang da'i begini. Itu tidak masalah. Karena gak ada orang lain yang dengar. Tetapi kalau di majelis, itu kurang ajar. Beda tujuannya. Bagaimana cara menasehati orang yang susah untuk mengerjakan kebaikan? Sudah kita sebutkan tadi, nasehatilah. Karena mereka mengikuti nasehat, kamu dapat pahala. Mereka gak mengikuti nasehatmu, kamu juga tetap dapat pahala. Nah, wa ma 'alaika illal balagul mubin, tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Satu, dapat pahala. Kedua, hujah telah tegak. Kalau datang kepadamu nanti yaumul qiyamah, kamu ditanya, sudahkah menyampaikan? Kamu akan menjawab dengan tegas, sudah aku sampaikan. Sedangkan orang yang dinasehatinya, ketika ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir, sudahkah datang memberi peringatan? Dia gak bisa jawab. Mereka akan menjawab dengan sangat malu. Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya sih, emang sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Tapi kami ingkari, tapi kami dustakan. Selesai kan? Telah tegak hujah. Sehingga jangan putus asa untuk terus menasehati saudara kaum muslimin. Bagaimana cara menyikapi teman yang tidak mau sholat? Perintahkan dengan berbagai macam dalil-dalil wajibnya sholat lima waktu. Atau dimulai dari akidah. Jangan-jangan akidahnya juga rusak. Karena orang yang tidak mau sholat berarti memiliki sesuatu dalam hatinya, gak yakin kepada Allah. Maka akidah dulu. Kamu yakin kepada Allah apa enggak? Bahwa kamu itu hamba Allah. Dan Allah menciptakan kamu. Dan Allah memerintahkan kamu untuk sholat. Itu dulu. Sampai dia yakin bahwa Allah penciptanya dan satu-satunya yang harus diibadahi, maka Allah perintahkan kamu untuk sholat. Kalau tidak sholat, kamu kafir, keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, pembeda antara Islam dengan, ini namanya tahdzir ya, bukan menuduh dia kafir. Pembeda dari Islam dengan iman, dari iman dengan kufur adalah tarkus sholat. Agar takut. Naik lagi. Kalau volume, kamu naikkan satu tingkat lagi. Ancaman-ancaman. Naik lagi satu tingkat lagi, ancaman berikutnya. Satu tingkat lagi, wallahi, kalau masih kamu gak sholat, wajhi min wajhika, haram. Aku gak mau ketemu kau lagi. Abadan. Boleh apa gak boleh? Boleh. Orang tidak mau sholat, kok jadikan teman? Saya khawatir di awalnya dia tidak ngerti, maka dikasih tahu supaya ngerti. Oh, mungkin kurang yakin, ditambahin lagi dengan ancaman-ancaman. Oh, mungkin kurang, tambahin lagi sampai sudah pol puncaknya. Ya sudah, ngapain orang yang tidak mau taat pada Allah SWT dijadikan sahabat? Cari sahabat yang baik-baik. Ahlus salah, ahlus saum, ahlus sunnah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, faqad dakhala waqtul Isha, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.